Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 10 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj e fajson LDK-n për zvarritje të votimit të demarkacionit. Në Athinë, zyrtarë të Greqisë dhe Maqedonisë kanë biseduar për çështjen e emrit. Steve Bannon tërhiqet nga një rreth i lajmeve pas një zënke me presidentin Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës e kryeministri Maqedonisë Bujar Osmani është takuar me zyrtarë të Greqisë në Athinë në përpjekje për ta zgjidhur kontestin e vjetër më tepër se dy dekada lidhur me emrin e Maqedonisë. Ne jemi të përkushtuar për të gjetur zgjidhje në këta 6 muaj, tha zoti Osmani pas bisedimeve të djeshme dhe ka shtuar se 2018 është viti i artë për mundësinë për vendin tim që të bëjmë progres në kuptimin e integrimit evroatlantik. Ky takim u bë para rundit të ri të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet negociatorit Maqedonas Vasko Naumovski dhe ati grek Adamantios Vasiliakis, që pritet të mbahet më 17 janar në New York, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë burime diplomatike. Steve Bannon, ishë stratego kryesor i presidentit amerikan Donald Trump, po tërhiqet nga rrjeti Breitbart News, ku ai ka shërbyer si kryesues ekzekutiv prej vitit 2012. Kjo faqe në internet e krahut të djathtë, këtë shpallje ka bërë mbrëm, pasi në një libër të ri Bannon është cituar se e ka përshkruar takimin e qershorit të vitit 2016, ndërmjet djalit të presidentit Donald Trump i riu, ndihmësve të fushatës së presidentit dhe të një avokateje ruse si tradhtues dhe jo patriotik. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se presidenti Trump ishte i zemruar me komentet e zotit të Bannon në librin e ri të autorit Michael Wolff të titulluar Zjarr dhe tërbim, brenda shtëpisë së bardhë Trump. Presidenti Trump e ka vlerësuar se libri është hipokrit dhe se kishte shumë informata të pavërteta dhe të falsifikuara. Para disa ditësh zoti Bannon tha se përshkrimi i tij kishte të bënte me ish shefin e fushatës Trump, Paul Manafort, i cili po ashtu kishte marrë pjesë në takimin e përmendur e jo për djalin e presidentit. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara gati unanimisht e ka miratuar një rezolutë në mbështetje të protestuesve antiqeveri në Iran dhe e ka dënuar goditjen e autoriteteve të Iranit ndaj pjesëmarrësve të demonstratave dyjavore. Ky legjislacion në mbrëmvon është mbështetur me 415 vota për dhe vetëm 2 kundër. Dhoma përfaqësuese qëndron me popullin e Iranit që është i angazhuar në protestat e legjitime dhe paqësore kundër regjimit të shtypes dhe të korruptuar dhe dënohen abuzimet serioze të drejtave të njerëzit kundër popullit të Iranit nga ana e qeverisë, theksohet në këtë rezolutë. Dhoma përfaqësuese po ashtu i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për vendosje të sanksioneve të reja kundër Iranit. Gjermania ka ftuar ambasadorin e Iranit në Berlin dhe i ka tërhequr vërejtjen kundër spionimit ndaj individve dhe grupeve me lidhje të afërta në Izrael, duke thënë se aktet e tilla paraqesin shkelje të ligjit gjerman. Lajmi për këtë takim është paraqitur në media gjatë ditës së djeshme, pasi një ankesë një personi pakistanez i dënuar në muajin mars të vitit të kaluar për spionim për Iranin është refuzuar nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë. Spionimi kundër njerëzve dhe institucioneve me lidhje speciale me shtetin e Izraelit në tokën gjermane është një shkelje të mërshme e ligjit gjerman, ka thëndjen një zyrtar qeveritari Gjermanis, duke theksuar se ambasadori Iranit, Ali Majedi, ishte thirur dhe i ishte dhënë vërejtje më 22 dhjetor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qeveria e Kosovës vazhdon të thotë se lidhja demokratike e Kosovës është ajo, e cila deri tash e ka vonuar qëllimisht votimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Ramush Haradinaj e ka kritikuar kuvendin dhe Komisionin për punë të jashtme për vonesën në procedimin e projekt ligjit në seancë. Por në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme thonë se qeveria e Kosovës është ajo e cila e ka bllokuar procesin. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka veshur fajin lidhjes demokratike të Kosovës Për zvaritjet e qëllimshme të procesit të shqyrtimit dhe të votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës.
Unë e kom kritiku edhe halasët tamë, se po e vanoni, vendosni.
Po në anën tjetër, Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme nga lidhja demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka bllokuar procesin. Si pasaj, qeveria nuk ka ofruar alternativa se si do të dilet nga kjo situatë.
Problemi është që vetë qeveria nuk ka vullnet dhe asë nuk ka ide, asë më të voglën ide se si të dalë dilet nga situatat të cilën vetë e kanë krijuar në mënyrë të vëmshme gjatë kohës që kanë qenë në opozitë.
Ajo ka sqaruar se komisioni që drejton nuk është duke bllokuar procesin dhe se me kohë do t'i kryejë të gjitha obligimet që ka për projektligjin në fjalë. Osmani tha se sikur qeveria të kishte interesim dhe vullnet që marrveshja të shkonte në kuvend, një gjë e tillë ka qenë mundur madje edhe pa u dërguar projektligji fare në komision.
Komisioni on ka respektuar procedurat, është brenda afateve ligjore dhe mbi të gjitha on ka respektuar kërkesën e shumicës së deputetëve në komision, përfshi atyre që vinë nga partitë në pushtet, që kjo çështje përfundimisht të votohet me 15. Ne përfundojmë këtë çështje me 15 januar, pastaj është në duar të seancës, pra të 120 deputetëve.
Ndërkaq në kryetaria Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se projektligji për demarkacionin është futur sërish në agjendën e komisionit dhe pritet të shqyrtohet së shpejti. Ngjashëm me kryetarin e AK-s, Haradinaj, edhe deputetja Kadriaj mendon se komisioni e ka zvaritur procesin e këtij projektligji.
Kemi mund më të mos zvarri, sa mund komisioni parlamentar me të shqyrtoja së komision kur do që ka ala të me ushtërtu në parem e kjo marveshja dhe me unë përsidu më tutje. Me vota kunder ose me unë përsidu më tutje, mos më gjelet në gjurët e komisioni parlamentar, po të vazhdojt më tutje. Po, me gjithasht, marveshja ka mund më përsidu më ahjet për kuvend për të sotet, nga komisioni parlamentar.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjtë marveshje ishte ratifikuar nga kuvendi malit të zi, por jo edhe nga i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojiten 80 votat e deputetve. Kryeministri Ramush Radinaj vazhdon të besoj se Bashkimi Evropian do të lëshoj pe në kushtet dhe kriteret të vëna për liberalizimin e vizave. Synimi kryeministrit Radinaj është të heqet nga kushti për liberalizimin e vizave, sidomos çështja e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kundërshtojnë rritjen e pagës minimale në 250 euro. Aktualisht ajo është 130 euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike